بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كيواني تريكم نتاتو mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Fiqh al-Ad'iyati wal-Adhkar li fadilati Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كيكاو كيكو بيتا ذكر النكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة والذكر المتعلق بالأبناء. نا تلفكيا قول المصنف حفظه الله تعالى قال: وأما ما يقوله الزوج إذا دخل على زوجته ليلة الزفاف. أما كيل أمباتو نسنة كموم أنا بوينجيا كم كواكي كتك أولو سيكو واندوه. فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل. قمتم صلى الله عليه وسلم أي لكيزة هابا أتكبوا مجبين منمكي au akanunua mtumwa. Manake watumwa ndio wanaonunuliwa. Kwa hapa ishtara khadiman kinachokusudiwa ni mtumwa, sababu wafanyikazi hawanunuliwi. Kazi wafanya kazi kwako, apata ajira yake, wenda zake, lakini huyu wamnunua, bimaana ni mtumwa. Faliyakul, basi naseme hii dua: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. نهي دعابي أنا برنوا غميا أتشيك كني نملو ياكي كيش أسومي dua hihi. Wa qawluhu Allahumma inni as'aluka khayraha ay khayra hadhihi almar'a, na kuomba khairi ya huyu mwanamke. Ka husni almu'asharati wa hifdhi alfirashi wal amanati fil mali ورعاية حق الزوج ونحو ذلك. نخير يا منامك يكو كتك مفان وحايا أليو يتاجا كتنغ منا نبيك وبيما حسن المعاشرة كذلك كويفاذي تنليكو بمعنى أسيكو فني خيانا. نكذلك الأمانة في المال mwanamke kuwa mwaminifu katika mali, kwa sababu mwanamke asipokuwa mwaminifu mume hawezi kupata utulivu katika nyumba, itakuwa ni wasiwasi, na atakwenda wapi na nyumba ni yake na iwaishi pale, kwa maana vile alivyonavyo viko pale pale ndani ya nyumba. Na ili jambo latokea kumuona mwanamke avuta katika mali ya mumewe bila sababu na bila idhini. Bila sababu na kusudia kuwa hakuna sababu ya kisheria inamruhusu kufanya hivyo. Bimaana kwa mfano ule mume atakuwa ampunguzia katika matumizi yake ambayo ni ya dharura. Hapa sheria imemruhusu mwanamke kuchukua kiwango ambacho kitamtosheleza. Lakini pengine atoshelezwa na kila anachokihitajia nyumbani. Lakini pamoja na hayo pengine uchukua, pengine wanawake uchukua aswaka wapelekea ndugu zake, kapelekea jamaa zake. Jamaa akija akigundua, ah, ndiye kapesa mali fulani, ziko wapi? Sasa kule kukosa amana ni jambo ambalo halimpi utulivu yule mume. Na mwanamke kuwa mwaminifu ni katika neema na khairi kubwa sana. Kadhalika kuchunga haki za yule mume, hii ni katika khairi ya mwanamke, awe atachunga haki za yule mume. Na mfano wa khairi kama hizi, Allahumma inni as'aluka khairaha. وقوله وخير ما جبلتها عليه أي خير ما خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية والسجايا الكريمة كذلك نقوم بخير أمبايو أممون بيانايو كما تبيا جيما تبيا نكرذيشا صفة زلزو نزوري. Hizo hizo na kuomba kwa kiee ndiyo mimi nizipate. Wa kauluhu wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi fihi ta'udhu billahi wal iltija'u ilayhi bi an yaqiyahu wa yusallimahu mimma fiha min sharrin fi khuluqiha wa ta'amuliha wa mu'asharatiha wa sajayaha. Hapa muna kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala na kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akulinde wewe mume na akusalimishe kutokamana na shari ya yule mwanamke, bimaana shari ya akhlaq zake. Sababu wakati mwingine kuweza kuwa na shari katika akhlaq, ikawa muamala wake si mzuri, maneno machafu, kutoa maneno ya ovyo ovyo na muamala mbovu. Kadhalika shari ya muamala na matangamano na shari katika sifa za kiubinadamu zile ambazo mtu huwa nazo wakati mwingine ambazo ni za shari, wewe wajilinda nazo. Kwa sababu ukipata mwanamke ambaye atadhihirisha shari kama hizi, basi pia hakutakuwa na utulivu ndani ya nyumba, bali kutakuwa na dhiki. Na wanawake wa shari huwazeesha wale waume zao kabla ya siku zao. Na wakati mwingine mtu khalas ashatangamana naye, wamezaa na nini, yabidi aishi na nini, na subra, hakuna njia nyingine. Lakini lau kama ingelikuwa ni kuchagua kweli, angeshindwa kuishi naye. Lakini kilichobaki ni asubiri aongoje siku zake za kufa, afanye amali nyingi, afanye bidii angalau apate katika hurul ain. Lakini huyo Allahu musta'an, kuna watu waishi na dhiki kulikweli, mbasi tu au maisha. Lakini wallahi ule muamala mbovu sana wanaupata. Sasa hii dua ni muhimu sana, Allah akulinde na kusalimishe kutokana na shari ya yule mwanamke. Wa hadha fihi dalalatun ala anna salaha amri zawjaini waltiama shamlihima la yatahaqqaqu illa bililtijaa ila Allah wal'i'timadi alayhi wa su'alihi wahdahu al'auna wat-tawfiqa was-salah. Na hapa kuna dalili ya kuwa kutengenea kwa jambo la mke na mume, kutengenea kwa jambo la mke na mume na kuwa pamoja jambo lao, hili haliwezi, uwezi kulihakiki isipokuwa kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake msaada na taufiq, na kumuomba Allah utengenevu. Yeye peke yake ndiye anaweza kufanya hilo, wala si yote mwingine. Na ndio maana katika dua ambayo atalewa alhamdulillah imama amesoma katika salatu al-fajr, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إن دعاء عظيم أما الله سبحانه وتعالى أمن تفندش وكو سيف وجواك ويمك وكتك دعاء زاو هين مجا هي دعاء يا سيدي يا سانا هاسوي أمبي تياري نمزازي usikose kuiomba katika kila swala yako, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Sababu hakuna anayeweza kutengeneza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma yaquluhu idha arada an ya'tiya ahlahu, ama kile anachokisema anapotaka kumkaribia mke wake tendo la ndoa. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam law anna ahadakum idha arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متوم صلى الله عليه وسلم كلا جامبو كما تنفتاج مرانينجي كتك دينيتو متفندش مباكا كتك جامبو لتينو لندوا يمتوم صلى الله عليه وسلم ametufundisha dua tuombe. Lau kama mmoja wenu anapotaka kumkaribia mke wake atasema bismillah, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, kwa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe yeye na shaytani. Na ikiwa kutatokea riziki ya mtoto ambaye Allah subhanahu wa ta'ala tamruzuku, basi pia amuepushe na nini? Na shaitan. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika, ikiwa watakadiriwa mtoto katika tendo hilo la ndoa alilofanya usiku huo au siku hiyo, lam yadhurruhu shaitanun abada, yule mtoto hata dhuriwa na shaitan abadan. Na hapa wanawavyoni wana maelezo mingi sana katika hili jambo, lakini hakuna mwanawachuoni ambaye amelichukulia hili jambo kuwa ni ala al-itlaq, kuwa shaitani hata mdhuru kabisa hata katika waswasa. La, yako baadhi ya mambo ambayo kila binadamu lazima yatampata kama waswasa ti shaitan. Hii ni kwa kila mtu, bali ndio alama ya sarih al-iman, kwa imani yake imekamilika yule mtu. Kwa hivyo hata mdhuru, wengine wasema kwa sara, kwa hatopata masi ya shaitan, na wengine wakataja kuwa atakuwa katika wale waja ambao yule shaitani alisema mbele Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, bimaana wale atakuwa hana nguvu juu yao, huyu mtoto atakuwa katika hao. Na maelezo yako mengi yanayofuone katika swala hili, lakini hakuna katika mwanachuoni ambaye ameshikulia ala al-itlaq kuwa kabisa shetani amkaribi. La, walhikmatu fi dhalika anna ash-shaytana lahu musharakatun fil amwali wal awlad, na hikma katika hii dua ni kwa shetani ana musharaka katika mali na watoto, ikiwa mtu atajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala. sote tufahamu na tuliwahi kusoma hadith kuwa mtu anapoingia nyumbani kwake bila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shaitani huingia na wenzake akasema wajadna almabit ama wajadtum almabit, mmepata sehemu ya kulala, bimaana watashirikiana na yeye katika nyumba yake kulala. Na akiwa yuwala akasahau kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, waambizana kuwa wajadtum alasha, pia asha tumepata, bimaana ashirikiana na wewe katika nini, katika kula. Kwa shaitani ana musharaka na mwanadamu, ikiwa mwanadamu hatajilinda na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mpaka katika hili jambo pia, ikiwa binadamu hatajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala, yule shaitani aweza kuwa na musharaka, kama fi qawli ta'ala washarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Allah kama nenda wale wafuasi wako watakao kufuata, shirikiana na wao katika mali zao na watoto wao, kisha uahidi ahadi za uongo zako utakazoahidi, na shetani hawaahidi isipokuwa ahadi za uongo tu, ghurur, wadanganya tu. فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سلم من هذه المشاركة ووقي من شره. ومسلم وكيوم به دعاء أتسلميكنا مشاركة كما كشركيانا شيطاني كتك من بك مهايا نا تيفذي ونشريك. سؤالي أبا أمبالو مرانينجي هوليزوا نجانا بيا لميوليزوا أبا يمتوا كساها وجماني ما كسوم حديث كما ينوسواس na wakati ule sengine kichwa charuka, jamaa akasahau, hajielewi, akasahau sema bismillah. Allahu musta'an. Almuhim, hili jambo sio kubwa vile kama vile watu wanavyofikiria. Yaani kuwa nikisahau sasa kwisha, yule mtoto kiwa atatokea mtoto pale itakuwaje? Kwa sababu mwanzo jambo la kwanza atakatufahamu hii dua ni mustahab, sio wajib. Kwa hiyo kwa mfano mtu akaiwacha amdan la yatham, hapati dhambi kwa hilo. Hatusemi kuwa wacha, la, tusema kuwa kutuliza ili jambo, yani siji likakufanya wewe kama maisha yako una raha. Mwanzo jua kuwa hii dua ni mustahab, sio wajib. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna njia nyingi sana ambayo sheria imetuwekea katika kumwelekeza yule mtoto katika utengenevu. Si hii peke yake. Bimaana na maanisha, atakapozaliwa yule mtoto kwa mfano, Uislamu umetuwekea njia ya tarbia, namna ya kumlea yule mtoto ili aelekee katika njia ya sawa. Kadhalika kuna addua. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametufungulia milango ya addua. Kumwombea dua yule mtoto ni katika sababu, miongoni mwa sababu ambazo zitampelekea yeye kutengenea. Na tumetaja hapa dua ya wale ibadur rahman aliwasifu Allah, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Hii ni dua ambayo ni sababu biidhnillahi ta'ala ya kutengenea wale watoto. Kwa kuna njia nyingi ambazo zaweza kutumika, sheria imetuwekea katika yule mtoto kukulia katika hali nzuri. Kwa haijamaanisha kuwa mtu akisahau basi yule mtoto atatoka mkorofi, atakuwa muovu, la la la, haimaanishi hivyo. Bali tunasema kuwa hii dua ni dua mustahab. Alafu baada ya kuwa ni mustahab, hata kwa mfano mtu akaiwacha kwa kukusudia pia hapati dhambi kwa hilo, isipokuwa atakuwa amewacha fadhila kubwa na neema, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala tamruzuku mtoto katika usiku kama ule au katika tendo kama lile. Kwa hivyo hili jambo hakuna eti sasa na sawa mfanyeni sema awali wa akhiri, halas yani. Sawa, sio kuwa ni jambo kubwa kiasi cha kuwa litakunyima wewe usingizi, hali likakukosesha raha katika maisha yako, na tena ukaja ukasikia basi kuna ujauzito, du du, sasa sijui hii ndio ile ama ni ipi. Usijitie dhiki hizo, bali njia ziko nyingi, sheria imetuwekea katika kumwelekeza yule mtoto katika usawa. Kwa hiyo ndio jawabu na lile swali ambalo jana lilikuwa lauliziwa sana, sema tutalizungumzia leo. Qala wa qad jaa fi sunnati kadhalika ta'widhu al-abna'i lil-hifdhi min ash-shaytan. Wana hii pia ni katika njia ya Allah kumhifadhi yule mtoto ambao sheria imetufundisha katika hayo ndio yataja sasa hivi, kuwa imekuja katika sunna kuwalinda wale watoto, kuwahifadhi kutokamana na shaytan. Kuna njia Mtume sallam ametufundisha. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول عليكم Mtume صلى الله عليه وسلم akiwatakia ulinzi al-Hasan al-Husayn akisema maneno haya inna abakuma kana yu'awidhu bihima Ismaila wa Ishaq, hakika baba yenu akusudiwa nani? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na hapa kuwa yawezekana mtu babu kumuita nani? Baba, tena ni babu huko nyuma muita baba. Baba yenu alikuwa akiwatakia ulinzi watoto wake Ismail na Ishaq kwa kutumia hii dhikr na hii dua: a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Wale mtoto wamsomea hii dhikr, a'udhu bi kalimatillahi tamma. Na hii tuliwahi kutaja huko nyuma, nafikiri tushawahi kutaja hadithi kama sikukosea, au katika dhikri ya almasa, a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. Kuwa maneno yanayokusudiwa hapa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, maneno ambayo yametimia: watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Na hii ni katika adilla ya kuwa Qur'an sio makhluq. Lau kama ingelikuwa ni kiumbe, hii ingelikuwa ni shirk, sababu hapa ajilinda na nini? Na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au yaweza kuwa pia ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyasifu katika kitabu chake na kusema: qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Min kulli shaytanin wa hamma, ajilinda kutokamana na kila shaytani. Na hamma ni kila mdudu ambaye ana sumu, kama vile nge, tandu na wengineo. Wa min kulli aynin lamma, na pia hapa wamuomba Allah awalinde wale watoto kutokamana nini? Na ain, jicho, jicho baya ambalo humsibu biidhnillahi ta'ala yule ambaye watamwangalia, wale watu wenye nufus khabitha. Kuna watu macho yao subhanallah, na watoto mara nyingi sana upatwa na ain, ni sahali sana kupatwa na ain. Na katika vile ambavyo vimechangia leo, mara nyingi waweza kumuona mtoto ni mzima alhamdulillah, aishi vizuri, endelea vizuri, mara ghafla amepatikana maradhi, haieleweki. Haieleweki yanatokea wapi? Ni ghafla. Chunguza makini, utakuta kwa yule mzazi pengine kabla ya hapo alikuwa mara nyingi akimvuta video, akituma kwa watu, akimpigia picha, akiziweka mbele kwa watu, watu wakimuona yule mtoto. Na kuna wengine maskini Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani, pengine hawajapata watoto, nafsi zao za tamani. Huwezi kujua ni nani ambaye jicho lake pengine labda hata siku kutaka na jicho lake likamsibu ile mtoto. Hili jambo limechangia pakubwa sana, watu hawataki kuelewa. Wallahi watu hawataki kuelewa. Yani utaona mtu akunasibisha wewe tashaddud, wewe umezidi bwana. Ghulutu atipicha haramu salala, hawa bwana kila majina mtawapo. Wallahi ghurba jamaa, ghurba, ugeni wa dini ajabu sana. Hivi wewe wajinasua vipi na maneno ya Mtume sallama, kullu musawirin fi nnar, kullu musawirin fi nnar, kila mpiga picha motoni. Hivi waweza kujitoa vipi kwenye hadithi? awajua picha hii, picha ansema hivyo Mtume sallam, ansema hapa inokusudiwa ni ya kuchorona mkono, sio ya kuchorona nini, ansema hivyo, hajataja hivyo. Tuseme kwa mfano kuna maelezo maelezo weza kukwepa nayo kama 10% hivi ukasevu waona hivyo, utawacha 90% ya kujaribu jaribu utaenda motoni ama uende? Si afadhali ujiepushe na hili jambo. Sasa mmeambiwa huko mtahaya, basi musitafute asbabu za kuwadhuru watoto wenu. Hizi ni asbabu mwazitafuta ambazo zasababisha madhara. Kwa utaona mtoto apigwa mapicha, tumwa huku, sijui kumekwa ma Facebook, sijui kumekwa vitu vingine na video, yuakimbia, sijui afanya nini, afanya mambo ambayo watu wengine hawezi kufanya na nini. Mara mwana mtoto mkuu wa miguu hayasimami tena, sijui mara sijui anaanguka, sijui afanya nini, ain. Ain. Al-ainu haq. Mtume sana usema al-ainu haq. Na wengi katika ummati Muhammad atakufa na nini? Na ain. Wengi atakufa na ain kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi sana. Kwa hiyo usimtafutie sababu yule mtoto ikawa zitakuwa ni sababu yeye kupatwa nini na madhara. Yatakikana uilete hii dhikr, Allah amuhifadhi yule mtoto. Kila siku umsomee dhikr. Umsomee hii dua. Kwa hili ni jambo lipo, na subhanallah wengi katika watu leo limewasibu. Mara nyingine waweza kuona watoto walia tu, kama tulitaja hapa hadithi kwa Mtume wa sallam, aliingia katika nyumba mmoja wapo katika masahaba wake, akasikia watoto walia sana, akasema wafanyeni ruqya, zunguo la jicho, sababu mara nyingi huwa watoto wapatwa na jicho. Asa weza kumwona mtoto yualia, hakuna sababu yoyote ambayo yona, si mgonjwa ana chochote, yualia tu, msomee ruqya, msomee muawadhat, msomee suratul fatiha, msomee qul huwallahu ahad, falaq nas. Si lazima utafute mwalimu bwana ndio usome ruqya. Kuna wengine aona yeye lazima nitafute shekhe aje amsomee. Ah, wewe mwenyewe tu msomee ruqya, msomee suratul fatiha, msomee سورة الإخلاص كلا موجة جوا سورة الإخلاص الحمد لله تقريبا كلا مسلم وفاد سورة الفلق سورة الناس مسومين نسبحان الله تمبيو كتك شريعت الحمد لله متباب كما مزور كبيس بعد كنا واتوا وفافي غوزي جمعنا بيشارة كل كويل في ريزي ومونا mtoto watembea hivi mara pempa zimvuka ki ريزي kintoka hivi chachungulia kunani. Mbona mwenda kukoniwa nyinyi na matapeli hawa na makhurafi ndio wafanya sana mambo haya? Si sana wote wanaofanya mambo haya makhurafi. Tangulini ukamwona mtu wa sunna ajua tauhid aende akafanya vituko kama vile. Ama shekhe, mashekhe wengi wa kikhurafi utaona mshonaji irizi. Ashona nziweka pale hajibat. Ziweka za ngoja tu. Ukilenda mtoto wako wewe yake ni hii hapa. Shika mfunge. Kiuzi hicho na kigozi cha fungwa ndio eti kitamuhifadhi ile mtoto. Wewe wajidanganya tu. Wajidanganya tu. Haikusaidii chochote bali ya kutia kwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyadhu billah. Kwa hivyo jiepushe na mambo hayo. Ushafundishwa na mtume wako sallallahu alaihi wasallam kufanya nini? Hakutuelekeza katika hayo, ametuelekeza katika hizi adhkar na adhiya. Nyoyo zetu zifungamana nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Wa kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam fi ma yataallaqu bil amna'i ad-du'a lahum bil baraka. Katika mwongozo wa Mtume wa sallam na mwenendo wake mzuri unaofungamana na watoto, alikuwa mara nyingi akiwaombea baraka, akiwaombea sana wawe ni baraka. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أنها أتت بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مماك عبد الله بن الزبير علم شكوى مناوي علي بوزاري وكم بريككم توم سلم أكم ويككتك مباجي أم توم سلم ثم دعا بتمرة فمضغها. عبد الله بن الزبير بعد يلي وونا الحجاج ابن يوسف الثقفي علموا وندني حرم مكة كيشا كم سلوبه kisha akaenda kwa mama yake Asma akamwambia onaje ninamfanya nini adu Allah Allah kuna watu walikuwa makatili bwana Abdullah ibn Zubair sahabi kisha kamsulubu kisha juu yake aona ni fakhri ile kisha sema msimteremshe paka mama yake aseme aombe msamaha manini ndio nitamteremsha ndio wallahu almusta'an kumepita mambo bwana kumepita mambo kumepita viongozi madhalim dhalama kama mfano Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya jamaa alikuwa katili sana yeye ndio alimua anamua ndani ya haram tena katika Masjid al-Haram pale pale ndani anamua katika fitna ijulikana kubwa almuhim huyu kijana Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma akaekwa mbele ya Mtume sallam Mtume salama akaitisha tende akaitia mdomoni akaiumauma ndio yuanza kuzaliwa thumma tafala fi fihi na hii yajulikana kama nini at-tahnik kisha akamtemea mate katika mdomo wake fakana awwala shay'in dakhala jawfahu riqu rasulillahi sallam ikawa kitu cha kwanza kilichoingia katika matumbo yake ni mate ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sote tufahamu kwa mate ya mtume ni baraka na mtu yote waweza kufanya hii tahnik chukua tende waimenye kisha ile tamtamu yake wasugua kwenye mafizi ya yule mtoto aliyezaliwa thumma hannakahu bitamratin riyatu tahnik kumsugua katika mafizi yake thumma da'a lahu wa baraka alayhi kisha akamwambia dua na akamwambia baraka wa kana awwala mawludin wulida fil islam ay أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين يند وكام تطوى كوانزا ألي يزالي ومدينة كتك مهاجرين عبد الله ابن الزبير العابد الزاهد نهو يلي بيوا بيعة وكتواك كوان ديو خليفة هذا يزيد كما سكوكو سيع ابن معاوية هكاو يند يمتوالى ومكة ومدينة ndio ikatokea ile fitna upande wa Banu Umayya wakamtuma Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi kusubiri sehemu zote ziwe chini ya kiongozi mmoja Hajjaj akatupa manjaniq paka kwenye al-Kaaba jamaa ta wacha tu kienda kwenye vitabu vya tarehe utakuta mambo ya ajabu sana yamepita katika huu umma kuanzia sadr al-umma hapo kwa tabi'in na wengineo kuja hivi kuna mambo mingi sana yamepita wallahu almusta'an wa alayhi tuklan ma yuqalu 'inda alghadab insha Allah ta'ala katika darasa itakayokuja nafikiri kumbakia mada kama tatu tumalizie kwa tutarajia kabla mwezi wa ramadhani insha Allah ta'ala kumalizia kile kilichobakia na darasa hatufungi insha Allah tuendelea mpaka Ramadhani mpaka 10 la mwisho sio insha Allah ndio tusimam isipokuwa baada ya hiki kitabu au hii sehemu ya amal al-yawm wal-layla biidhnillahi ta'ala tutarajia tuanze kitabu fiqh al-asma' al-husna Sheikh Abdul Razzaq sio tulikubaliana hivyo wao kama yawezekana kwa wale wahusika waanze kabisa kuagizia hicho kitabu Fiqhul Asma' al-Husna cha Sheikh Abdul Razzaq yani kuelewa maana ya majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala muhimu sana yale majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kila jina maana yake nini muhimu sana ili jambo tulisome inshallah na mwanzo pale ametaja qawaid za al-asma' wa sifat tutaangalia ikiwa hali ya wasikilizaji waweza kuelewa yale tutayasoma ikiwa yatakuwa na uzito kwao basi moja kwa moja tutaingia katika kusoma maana tu ya yale majina aliyotaja pale moja baada ya jingine insha Allah Taala. Lakini katika asl kuna nini? Kuna qawaid muhimu sana katika al-asma wa sifat. Kwa hiyo tutaangalia vile itakuwa biidhnillahi Taala. Naktafi bihadha al-qadr wallahu Taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.